V medijih je bila glede na to precejšna polemika o tem povabilu k pogajalski mizi Rusije in Ukrajine, na kateri so rekli, ali je zdaj papež na ruski strani, in nekateri so rekli, zakaj papež izreče besede, ki so kasneje potrebne pojasnjevanja, ker vemo, da je nekaj dni zatem takoj gospod Parolin to pojasnjeval. Kako bi to komentirali?
Mislim, da je ni potrebnega strašnega komentiranja. Res je, da je vedno papeža in vsakega človeka lahko razumemo z različnih vidikov in tudi v tem primeru je bilo tako. Ne? Papež pač zaseda tako mesto in nekateri ljudje so se takoj čutili prizadete, eni Ukrajinci, drugi Rusi, potem tudi nekateri, ki želijo papeža zlorabljati. Až v tem sodobnem svetu je žal vedno tako, ampak če greš pa pogledati novinarjevo vprašanje in papežev odgovor, je pa papež, čeprav je bilo vprašanje se zadevalo Ukrajino neposredno, pa je papež zelo splošno odgovoril, ne, in je jasno rekel, da tem, ko nekdo dvigne belo zastavo, to se pravi, ko pozove k nečemu, ne gre za predajo, niti ne gre za priznavanje ali pa legitimiziranje sovražnikov dejanj, ampak gre za to, da je treba nekaj narediti, da se začne pogajanje. Si imamo iz prve svetovne vojne vedno take primere, pa tudi z druge, ko bela zastava ni bila samo predaja, ampak ravno obratno, bil je prvi korak za to, da so se začeli pogovarjati, ne, in da je prihajalo do premirja in potem iskanje rešitev. Tako da mislim, da tudi prvi diplomat svetega sedeža, kardinal Parolin, je to lepo objasnil. Tako da sam ne bi delal iz tega nobenih strašnih zgodb. Ne. Je pa seveda zadeva v Ukrajini zelo kompleksna, celostna, ki jo je treba malo poznati, da človek potem razume lahko tudi užaljenost enega ali drugega naroda.
Poglejva še to, ta grozna vojna že več kot 2 leti nikakor ne kaže, da bi se nekje začelo kaj pogovarjati, bolj kot nek zamrznen konflikt. Papež si seveda prizadeva, da bi se prekinitev ognja vendarle zgodila. Če pa se ta vojna ne ustavi in bojo zadeve šle tako naprej, kaj menite, kaj nas čaka? Potem je tukaj še strah pred jedrsko grožnjo, o kateri je Putin govoril prejšnje dneve, čeprav so v Kremlju to zadnje dni že malo vzeli nazaj, da to niso mislili tako. Kaj so ta podtalna sporočila takšnih besed?
No, zanimivo je, če dobro poslušaš svetega očeta, da se kratko vrneš nazaj, a ne? Ali pa omenim, odgovorim na del vašega vprašanja. Kako sveti oče znova in znova, že mislim, da je več kot 100-krat že pozval k miru v Ukrajini, kako naj se vojna konča, ker vojna je res poraz človečnosti. In papež obravnava v teh svojih odgovorih dejansko na ta moralna vprašanja in vprašanja človečnosti, a ne, doma pravica ubijanja, umiranja mladih mož, fantov, deklet, civilistov, danes se vemo, da vojna ne poteka samo na fronti. Tako da nekaj je treba na tem narediti in dejansko je vedno vojna poraz človeštva. In seveda papežev poziv k temu, da se vojna konča in poziv k miru, pa ne samo za Ukrajino, tudi za Gazo, ker je seveda druga zgodba, je vedno na mestu in mislim, da papež in cerkvena diplomacija dela in tudi ogromno ljudi moli nas katoličanov, tudi v naši župniji še kje druge, da bi se ta vojna čim prej končala. Drugače zgodba res v Ukrajini je pa zelo kompleksna. Treba je vedeti, da je Rusija priznala Ukrajino, ko je Ukrajina nastala v mejah takrat priznane nekdanje Republike Sovjetske zveze. In da je šlo potem za agresijo na neodvisno državo, ki je sama Rusija prej priznala. Ne? In vemo, da so potem še anektirali dobesedno z neke vrste referendumoma, za katerega vsa mednarodna skupnost ve, da v takih okoliščinah se ne dela in zdaj to smatra za del svojega državnega ozemlja. Skratka, zadeva je tako kompleksna, potem so, seveda Rusija tudi preprosto ne more reči, zdaj kar konec, Ukrajina se ne more vdati in kaj je dejansko rešitev? Rešitev je, da bi se usedli za pogajalsko mizo, ne? In tako kot papež pravi, sprejeli ponudbo neke države, ki je pripravljena dati vso potrebno podporo in logistiko, zato da bi se ljudje dogovorili in s tem ohranili življenje, mir in trajno. Ne? Ker si predstavljate, da se začne res z nekim orožjem. Ne? Si Rusija, kadar to grozi, jaz mislim, da to res grožnja in upam, da je samo grožnja, v bistvu ne grozi toliko Ukrajini, ne? Ker Ukrajina nima atomskega orožja, da bi se borila nazaj. Ampak grozi drugemu svetu, bomo rekli, Evropi in NATO, ne, ki seveda podpira ukrajinsko vojno pred ruskim agresorjem, obrambno vojno. In seveda je res cel komplet vprašanj, na katera ni preprosto odgovor. In prej ali slej se bo moralo to končati. Prej ali slej boste morali obe strani usest, verjetno pred nekom tretjim, in iskati rešitev, ki bo čim bolj trajna. Kakšno bo, težko rečem. Ampak drugega izhoda na koncu ne bo. Ne? Drugače ta vojna samo traja. Bo trajala in bo trajala. Ne bo tako kot med Severno in Južno Korejo, ko so že od 50-ih let uradno v vojni, čeprav imajo tisto demilitarizirano cono, ampak skuso uradno vojni. Ne? In to je neznosno stanje za sever, ko vidimo, kaj se dogaja v Severni Koreji in seveda neznosno tudi za Južno Korejo, ko stalno živijo v strahu, se je recimo glavno mesto Seul je tisti 50 km od te meje Severno Korejo, ki ima tudi vse to orožje. Skratka, dokler ne bo, da se našli pametni ljudje, ki bodo rekli tudi s pomočjo drugih, a ne? In bodo vse, obe ali pa vse upletene strani vključili in rekli, dajmo se začeti pogovarjati, iskati rešite, ki bodo optimalne za eno in drugo stran. Vemo, kaj bi bilo dejansko pravično. Pravično bi bilo, da bi se umaknili in da bi Ukrajina zaživela znotraj mednarodnih meja, ki so bile priznane, potem, ko je dobila samostojnost. Kako bo to doseči, je pa druga zgodba, ampak iskati nujno rešitev, ne? In se usedati. In papež bo zagovarjal ta princip dogovarjanja, prekinitve ognja in dogovarjanje in iskanje mirne rešitve, dokler bo le mogoče, ker to je tudi naloga cerkve. Cerkve, mi se ne moramo nikoli postaviti na eno stran, ampak vedno iskati rešitev.
Ali menite, da bi to, da bi se začela pogajanja, da bi Ukrajina priznala recimo to, da se neha braniti, ali bi to pomenilo nevarnost širjenja ruske agresije na sosednje države, ki so bile včasih že v okviru Sovjetske zveze?
Ta nevarnost vedno obstaja, ne? Ampak tudi človek razume Ukrajino, ne? Da ne bi Rusija razumela, da pa bi Ukrajina in mednarodna skupnost legitimizirali njihovo vojno, ne? Dali obraz pravičnosti. Ampak seveda Ukrajina ima pravico zahtevati vse tisto nazaj, kar je dejansko del njene države bilo, ne? Bil. In z tega vidika je seveda ta nevarnost obstaja, ker zgodovina nas tudi tako uči. Ne? Če torej začneš popuščati pa priznavati, potem seveda so vedno tisti, ki so napadeni v ogroženi in vedno zgubljajo. Ne? In tudi v primeru pogajanj, ki bi se začele in prekinitve ognja, seveda ne sme Ukrajina nikoli čutiti ali pa biti prepričana, da s tem priznava ravnanje te močne sile v okolici. In oni seveda ne smejo stopiti noter, kot da je to bilo njihovo legitimno dejanje. Se oni, dokler ne bodo tudi tega sprejeli, da je bilo to nelegitimno dejanje, Rusi do takrat dejansko ne bodo šli odprto v pogajanja. Ne? In seveda to, da papež poziva, in mislim, da bi morali še drugi, da se začnejo pogajanja, je absolutno na mesto, ne? Ker to tudi eni in drugi sili upleteni v tej vojni omogoča temeljni razmislek.
Tako, in še moje zadnje vprašanje, gospod Jože Plut, komu pravzaprav v globalnem smislu ta vojna ustreza?
Nobenmo, edino, če tako rečeva, ustreza v tem primeru, ko se je že vojna zgodila ukrajinskemu narodu, ker se ima pravico braniti, ne po vseh mednarodnih standardih. Nobenemu drugemu pa nikoli ne ustreza. In zato seveda nikoli ne moramo podpirati neke agresije, ker potem bodo vedno tisti, ki se imajo za močnejše, ne vem kaj bolj pametne, ideološko naprednejše, če gledamo na zgodovino nazaj, ne, ali pa rasno vzvišene, bodo vedno uporabljali isti argument in to je argument moči in vojne. Ne. In zato take vojne ne moramo ne legitimizirati, ne legalizirati in ne prikimati, ampak večemo obratno stopiti na stran tistih, ki se branijo, ker imajo vso pravico do živete kot preživetja in življenja, kot posameznik in kot narod in kot država. Tako da v bistvu nobenemu ne koristi razen orožarske industrije. Ne?
Tako.
Žal.
In tistemu, ki bo potem spet vlagal in financiral obnovo. Gospod Jože Plut, hvala za ta pogovor. Srečno.
Z Bogom, hvala lepa.